Азатлык радиосы сөйли. Бүген 21 август, пенжешәмбе. Микрофон алдында Бигәт Имирова. Азатлык тапшыруында. Елгы Прага вакыйгаларын казанылар хәзер ничек бәяли? АҚШның НАТО-дагы вәкиле Русияның тынычлык саклау көчләре чигенергә тиеш дип белдерде. Абхазия һәм Көньяк Осетия бәйсезлек яклы урам җыеннарын үткәрде. Русияның милли оешмалары берләшеп, ашчылыкларның мәнфәгатьләрен халыкара дәрәҗәдә якларга тели. Булар барсы да бүген азатлыкта булыр. Тапшырубызны дөнья хәбәрләре белән башлыйбыз.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Дөнья яңалыклары белән Наиф Акмал таныштыра. Башта беренчә мөһим хәбәр кыскача. Пакистанда курал ясау ширкәтендә интихарчылар 2 бомба шартлатып 50ләп кешене үтерде. АҚШ белән Гыйрак американ көчләрен Гыйрактан чыгару вакытын билгеләү турында килеште. Русия Көньяк Осетия янындагы иминлек зонасында Грузия җирендә 500ләп хәрби тотарга җыена. Грузиядан айрылырга теләүче Көньяк Осетия белән Абхазиядагы сепаратистлар Русиядан үз төбәкләренең бәйсезлеген тануны сорый. Ә хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Исламабад. Пакистан полициясе белдерүенчә, башкала Исламабад янында курал ясау ширкәтендә интихарчылар 2 бомба шартлаткан. Уа шәһәрендәге ул шартлаулар нәтиҗәсендә ширкәт бинасы янында 50ләп кеше һәлак булган, дистәләрчә кеше яраланган. Полиция әйтүенчә, шартлаулар бер үк вакытта курал ясау ширкәтенең 2 аерым капкасы янында эшчеләр өйләренә кайтып барганда булган. Талибан шартлаулар өчен җаваплылыкны үз өстенә алды. Багдад. АҚШ дәүләт секретары Кандализа Райс белән Гыйрак премьер-министры Хушияр Зебари АҚШ белән Гыйрак американ көчләрен Гыйрактан чыгару вакытын билгеләү турында килеште дип белдерә. Райс белән Зебари шулай ук ел ахырында БМО мандаты чыккандан соң Гыйрактагы АҚШ көчләренең статусы турында да килешүгә якын булуларын, әмма әлегә килешмәүләрен белдерде. Озын мөддәтле иминлек саклау килешүе турында айларча дәвам иткән сөйләшүләр АҚШ көчләрен чыгару вакытына бәйле килешмәүчәнлекләр сәбәпле кичегә килә. Райсның бүгенге Гыйрак сәфәре алдан игълан ителмәде. Әлеге сәфәр алдыннан ул гаскәрләрне чыгару вакытын билгеләү Гыйрактагы вазгыятькә бәйле булачак диде. Мәскәү. Русия тышкы эшләр министры Сергей Лавров Русия Көньяк Осетия янындагы иминлек зонасында Грузия җирендә 500ләп хәрби тотарга җыена дип белдерде. Лавров хәбәрчеләргә Русия җомга көнне иминлек зонасында 8 тикшерү капкасы булдырып, анда 500ләп хәрби урнаштырачак диде. Аның әйтүенчә, берләшләрдә Грузиягә тирән үтеп кергән Русия гаскәрләренең калган өлеше Көньяк Осетиягә яки Русиягә чыгарылачак. Русияның атышларын туктату килешүе нигезендә Грузиядан гаскәрләрне чыгаруны кичектерүе көчле халыкара ризасызлык уятты. Нью-Йорк. БМО иминлек шурасында Русия Грузиядә тынычлык урнаштыру турында үзе әзерләгән резолюция өлгесен таратты. Кичә БМОдагы Русия илчесе Виталий Чуркин көнбатыш әзерләгән Грузиядән Русия гаскәрләрен кичекмәстән чыгаруны таләп итүче резолюция өлгесен кире каккан иде. Русия әзерләгән өлгедә Франция президенты Николай Саркози тәкъдиме белән төзелгән, узган атнада Русия һәм Грузия имзалаган 6 өлештән торучы атышларны туктату килешүе нигез итеп алына. Тифлис. Кеше хукларын яклаучы Human Rights Watch оешмасы Русияның Грузиядә таралып шартлаучан бомбалар кулланганлыгын раслаучы ышанычлы дәлилләр табылды дип белдерә. Оешма Мәскәүне тыныч халык арасында тагын да корбаннар булдырмаска ярдәм итәргә чакыра. Белдерүдә Русияның таралып шартлаучан бомбаларының шартламый калган кисәкләренең соңгырак шартлавы турында документлаштырылган мәгълүматлар тупланды диелә. Оешма тыныч халык арасында корбаннарга юл куймау өчен Мәскәүдән андый бомбаларның кайсы урыннарда кулланылганлыгы турында мәгълүмат бирүне сорый.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Сухум Цхинвал. Грузиядан айрылырга теләүче Көньяк Осетия белән Абхазиядәге сепаратистлар Русиядән үз төбәкләренең бәйсезлеген тануны сорый. Абхазия башкаласы Сухумда сепаратистлар митингына меңнәрчә кеше җыелды. Кичә Абхазия парламенты Абхазияны бәйсез дәүләт итеп тануны сорап Русиягә мөрәҗәгать иткән иде. Бүген Көньяк Осетияның сепаратист җитәкчесе Эдуард Какойты да Русия президенты Дмитрий Медведевка шундый ук мөрәҗәгать әзерләгәнлеген белдерде. Мадрид. Тикшерүчеләр кичә Мадрид һава аланында 153 кешенең үлеменә китергән очкыч казасы сәбәпләрен ачыкларга тырыша. Очкыч күтәрелеп киткәндә булган ул казада очкычтагы кешеләрнең нибары 19 гына исән калган. Бу Испаниядә соңгы дистәләр шәйылдагы иң зур очкыч казасы. Спенаер һава ширкәте очкычы Гран-Канария утравына юл тоткан булган. Шаһитлар әйтүенчә, очкыч җирдән аерылу белән уңга таба китеп, җиргә төшеп җимерелгән һәм аңа ут капкан. Кабул. Британия премьер-министры Гордон Браун президент Хамид Карзай белән очрашу өчен Афганстанга килде. Браун Карзайны террорчылыкка каршы сугышта күрше Пакистан белән тыгызрак хезмәттәшлеккә өндәшәген әйтте. Афганстанга килгәч тә Кабулга барыр алдыннан Браун көньякта Талибан белән каты бәрелешләр була торган Хелмант вилаятендә Британия хәрбиләре белән очрашты. Хак. Хактагы БМО сугыш ниятләре мәхкәмәсе Босния сербларының элекке җитәкчесе Радован Караджичны хөкем итүче мәхкәмә эшендә хакимның алмаштырылуын белдерде. Югославиядәге сугыш ниятләрен тикшерүче халыкара мәхкәмә белдерүенчә, прокурорлар Караджич эшен башка бер җинаять эше белән бергә карау ниятеннән баш тартуларын әйткәннән соң хакимне алмаштырырга карар ителгән. Бу сугыш җинаятләрендә гаепләнүче Караджичны Голландияле Альфонс Ори хөкем итмәячәген аңлата. Караджич үзенең якын ярдәмчеләрен хөкем иткән Ориены ул бу эшкә тарафсыз карамый дип алмаштыруны сораган иде. Салават. Башкортстанда Пакистан белән Афганстан чигендә эшчәнлек алып баручы Болгар җәмәгате башлыгының тән сакчысы Павел Дорохов атып үтерелгән дип хәбәр ителә. Иминлек хезмәте вәкиле РИА Новости агентлыгына аның Афганстанда күнегүләр үтеп, Русиядә диверсион исламчы төркемнәр оештыру өчен 2000 елда Русиягә җибәрелгәнлеген әйткән. Аның әйтүенчә, Эчке эшләр министрлыгы һәм ФСБ хезмәткәрләре Салават шәһәрендә Дороховның өен тентегәндә, Дорохов көтмәгәндә пистолеттан атып, милиция подполковнигын яралаган. Милиция җавап уты ачып, Дороховны үтергән.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Наиф Акмал дөнья хәбәрләре белән таныштырды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Алдагы минутларда Русия, Абхазия һәм Көньяк Осетияның бәйсезлеген танырмы? Мәскәүдәге милли оешмалар халык дипломатиясе фондын оештырырга булды. Прага язы кайтавазы, Казандагы өлкән һәм яшь буын вәкилләре бу вакыйгаларны ничек бәяли? Хөрмәтле тыңлаучылар, бүгенге тапшыруыбызны 1968 елгы вакыйгаларга багышланган бер җырны тыңлаудан башлыйк.
Пришли, а венку все стемнело. Та то ночь не буде кратка. Беранка вулку се захтело, братчичку. Забирай братка.
Бүген Чехиядә Мәскәү танкларының Праганы басып алу вакыйгасының Прага язы Чехословакия тарихындагы канлы вакыйгаларның 40 еллыгын искә алалар. Прага урамнарында күргәзмәләр, тарихи белешмәләр куелган. Праганың үзәк мәйданына шул чордагы совет танкы куелган. 1968 елгы вакыйгаларны элекке советлар берлегендә дә яхшы хәтерлиләр. Чехиядә Иван иңә кайт дип җырлар җырланса, Советлар Берлегендә бу басып алуны изге максатлар белән аңлату булган. Татарстан кешеләре бүген бу мәсьәләгә ничек карый? Шул хакта хәбәрчебез Гадир Галәметдин Казанда кичкенә генә сораштыру үткәрде.
Соңғы бірінші атна дүния халқы Русия белән Грузия арасындағы соғышны күзәтіп яшады. Бұл оқиғалар барышында күпләр 40 ел элек 21 августқа қаршы түнде болған Мәскәу танкларының Чехословакияға басып кіру ғанаметін іске түсірді. 1968 елдағы Прага язын белгілі Татарстанда да хаттерлилер. Ол уақытларда Прагадан ерақ түгіл Германияда хизмет иткен бүгінгі күнде Марат Мәліков есіміндегі татар иштимағы үзәге жетекшісі Юнус Камалетдинов бұл оқиғаларны былай тасвирлады.
Яхшы белә, мин ул вакытта офицер идем, Германия якларында хезмәт итәдерем, группа войск Германия, то есть Чехословакияда хәлле. Анда зур сәясәт эшләре булды инде менә-менә. Дубчик ягыннан да гаскәр керүе анда нәрсәдә торды? Чехлар, и словакиялар, алар монда үзләренең белдерделәр канагатьсезлеген Советлар Союзының Чехословакия белән җитәкчелек мәсьәләләре буенча. Чөнки анда ни эшләнергә тиеш иде? По диктовкой Советлар Союзы карабы белән алар яшәргә теләделәр үзләренсә. Анда шул рухларның барсында тармар итәрсен кертләр менә гаскәрләрне. Анда бит халык күтәрелде. Бик нык, бик авыр хәлдә булды сорашу. Бәрелеш булды анда. Танклар белән дә штабтау ниләрендә шундый хәлләр анда булды инде. Чехословакия халкы. Хәзер дә алар аны онытмыйлар. И атыйлар аны русча әйткәндә дин икфе ди. Ондикен Германиядә дә бар инде ул, Венгриядә дә бар инде ул. Ондикен Чехословакия кергән безнең гаскәрләр үзләрен үзе бик җәрәхәтле, усал хәлдә тып.
Илкан буыннан булган Суфия Галиева күңелендә дә Праг язы бары тик ношар хатирәләр белән генә кирип калган.
Барыбызда Советлар Союзы халкы идегендә Татарстан Республикасында яшәсәк тә, үзе безнең СССР өчен янып киеп, иремдә сугышлардан җиңеп кайткан инвалид кешеде. Шуңар күрә ул Прагыны бердә яратмадык без. Ул елларны аның шун мәгамәсенә безнең дәүләтебезгә. Аларга мит Прагаларны яулап алып, фашистлардан бушатып биргән дәүләт идек бит без. Менә шулай дип аңлаган идем мин.
Кайберәүләр 40 ел элек булган бу вакыйгаларны бүгенге көндә дә совет тәрбиясеннән чыкмыйча ул замандагы кебек кабул итсә, икенчеләр Русияның әлеге гамәлләрен киресенчә гаепли. Татарстан диния нәзәрәтендә эшләүче Рауил абый шундыйлардан.
Ул 68 елларда без бит инде ул вакытта яшьләр, инде ул вакытны коммунистик идеология, безнең ниләребез инде тәрбиябез именно шул нигә коммунистик идеологиягә тугрыкла булу дип тәрбияләнгән иде шулай бит инде. Без ул вакытнаны барлык совет халкы кебек ук кабул иттек инде, имеш нигә без инде ул Чехословакияга азатлык алып киләбез дигән фикердә. Ә менә бүгенге кем белән чагыштырганда, бүгенге минем фикерем үзенә капма-каршы, чөнки әгәр дә инде Россия Чечняга ирек бирмәгән икән, шулай булгачына ни өчен ул Грузияның эченә тыгылып, Грузия территориясындагы нәрсәгә тыгылып, аларга яшәргә икәнен бирәтә икән дигән фикердә торам мин.
Шушы көннәрдә Русияның җәмәгатьчелек фикере фонды уздырган тикшерүләрдән күренгәнчә, бүгенге көндә илдәге халыкның 3-тән 1 өлеше 1968 елда Прагада булган вакыйгаларны бөтенләй белми. Прага язын белмәүчеләр арасында күбрәк яшьләр диелә. Азатлыкка даими үз фикерен әйтеп килүче яш сәясәтче Ринат Хабибуллин исә яшьләрнең бу вакыйгаларны белмәве белән килешә, әмма үзе бу турда бераз мәгълүмат сөйләде.
Яш буын бу турда аз белә, чөнки менә хәтта СССРның соңгы буыны да моның турында аз белә, чөнки менә 68 елдан ике буын инде безнең туып үсте һәм менә белгәнебезчә аңыбызда калган әйберләр ул менә бер буын кадәр вакыт үтү, ягъни 20 елга кадәр 15 ел һәм без бөтенләй аны белмибез, чөнки без вакытта яшәмәгән идек. Бары тик масса күләм мәгълүмат чаралар аркылы гына бу турда белә алабыз һәм китаплар аркылы һәм башкалар. Ләкин менә әйтәм китәм, шул ук ситуация аналогия булырга мөмкин. Ул хәрби һәм сәясәт ягыннан үзләренең күршеләрне безнең илебез ярага айтырга теләмәде һәм бу турда хәрби көч булды. 68 елда СССР һәм менә бүгенге көндә Россия берникадәр рәвештә күршеләрне үзеннән ярага айтмаска дип берникадәр хәрби көч белән проблеманы хәл итте инде. Менә бу шул беренче һәм төп аналогия була инде.
Хөрмәтле тыңлаучылар, сез 1968 елгы Прага вакыйгаларына казанлыларның фикерен ишеттегез. Аларны хәбәрчебез Гадир Галәметдин туплады.
Азатлык радиосы.
Абхазия һәм Көньяк Осетия республикалары бәйсезлек яклап урам җыеннарын уздырды. Мәскәү аларның бәйсезлеген таныячагы беркемдә дә шик тудырмый. Шул ук вакытта берлеше туктауга инде 2 атнага якын вакыт узуга карамастан, Русия үз харбиләрен Грузиядан чыгарырга бик ашыкмый. Тулырак мәгълүмат белән Ландыш Харасова.
Сухумда меңләгән кеше бәйсезлекне яклап шәһәр үзәгенә җыенга чыкты. Шундый ук чара Княгасити баш каласы Схимвалда да узды. Анда шулай ук ачык һавада зур концерт булачагы да әйтелде. Милләте буенча Осетин Валерий Гергиев җитәкчелегендәге Петербург Мариин театрының симфоник оркестры концерт куячак. Әлеге барлык җыеннар Грузия белән араларны үзүне күрсәтү өчен оештырыла. Абхазия халык җыены вице-спикеры Вячеслав Цукба Сухум үзенең бердәнбер яклаучысы итеп Русияны күрә ди.
Последние события, прошедшие в Осетии, показали, что только Россия может защитить.
Княгасетидагы вакыйгалар шуны күрсәтте. Бары Русия генә ачлык халыкларны Грузияның геноцидыннан яклый ала. Русия тынычлык саклау өчен барсында башкара, хәзерге хәлләрне туктату өчен дә бар көчен куйды. Шулай ук гуманитар казаны бетерү өчен дә чаралар күрә.
Гуманитарная катастрофа.
Лида Абхазия вице-спикеры Цукба. Княгасети һәм Абхазия рәсми рәвештә Русия президенты Федерация шурасы һәм Дәүләт Думасына бәйсезлекләрен тануны сорап мөрәҗәгать итте. Аның резолюциялары халык җыенында кабул ителде. Абхазия президенты Сергей Багапш булай диде.
Мы еще не знаем, как такое решение примет политическое руководство.
Без әлегә Русия нинди сәяси карар кабул итәчәген белмибез, әмма ул карар дөрес булыр дип өметләнәбез. Һәм безнең өчен бүген Русияның карашы иң мөһиме.
Позиция России.
Диде җыенда Абхазия җитәкчесе Сергей Багапш. Русия Федерация шурасы Княгасети белән Абхазияның бәйсезлек сораган мөрәҗәгатенә каршы килмәячәк дип алдануга әйтелде. Бу хакта Русия президенты Дмитрий Медведев та искерткән иде. Һәм инде 25 август көнне үк аларның бәйсезлеге Мәскәү тарафыннан танылырга мөмкин. Абхазия президенты Сергей Багапш әйтүенчә, абхазлар һәм осетиннар Грузиядан бәйсезлек сорап беренче булып Русиягә мөрәҗәгать иткән. Әгәр Мәскәү аны таныса, әмінарда беркемдә шикләнмей Сухум һәм Схимвал инде БМО, Европа даимилек һәм хезмәттәшлек оешмасы һәм Европа берлегенә мөрәҗәгать итәчәк. Билгеле булганча, Абхазия һәм Княгасети үзләрен бәйсез республика дип игълан итсә дә, халыкара дәрәҗәдә ул Грузия җирендәге республикалар дип исәпләнә. 1992 елның Грузиядә уран бәрелешләре нәтиҗәсендә Гамсахурди хакимияттән кулды. Инне Эдуард Шварназа җитәкли башлады һәм ул Княгасети автоном өлкәсен бетерү сәбәпле 18 ай дәвам иткән бәрелешләрне туктатты. Ләкин абхазлар белән киресенчә киеренкелек артты һәм аларга Русия хәрбиләре булышты. Шулай итеп 94 елны абхазлар җиңү яулап барлык Грузия хәрбиләрен һәм грузин милләтендәге халыкны Абхазиядан куып чыгарды. Ике арадагы аңлашылмаучанлык шул еллардан бирле дәвам итә. Абхазлар һәм осетиннар Грузияга кушылырга теләми, ә Русиягә кушылыр өчен Грузия рөхсәте кирәк, чөнки халыкара хокук тәртипләре шуны таләп итә. Ләкин хәзер Русия моңа каршы дәлил буларак Косовоның бер яклыгына бәйсезлек игълан итүен китерә. Көнбатыш исә Грузияның бөтенлеген ихтирам итәргә чакыра. Шулай итеп, Сухум һәм Схимвал Русия белән Көнбатыш арасында киеренкелек тудыручы бер сәбәп булып тора. Абхазлар белән осетиннар үз бәйсезлеге турында кайгырганда, Русияның хәрбиләре әле дә Грузия җирендә кала һәм бу юнәлешнең киләчәге бик томанлы икәнен күбесе аңлый. Мисал өчен Русия хәрбиләре әле һаман да Грузияның Пути сәүдә портын күзәтү астында тота. Шулай ук Тифлистан 50 чакрым гына булган Гори шәһәре дә Русияләр карамагында. Мәскәү хәрбиләрне килешенгәнчә 22 августка чыгарып бетерергә вәгъдә итсә дә, моңа күбесе шикләнә. Европадагы иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасында җитәкчелек итүче Финляндия тышкы эшләр министры Александр Ступ пәнҗешәмбе көнне хәлләрне күзәтү өчен Тифлисга килә.
Азатлык радиосы.
Тәртип юк иде.
Менә шулай китеп ятсак без.
Уважать и охранять права.
Бүредән куркып урманга бармый тормыйлар.
Үзебез бит эшләмибез.
Башкортстандан Госдумала.
Россия һәм бөтен дөнья куламында.
Казан.
Городу Казань.
Мәскәүләр алдында ультиматум куя алмыйлар.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Без дәвам итәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. АҚШның НАТОдагы вәкиле Курт Уолкер Азатлык радиосына биргән әңгәмәсендә Русия гаскәрләренә карата фикерен белдерде. Ул Европа даимилек һәм хезмәттәшлек оешмасы үз күзәтү көчләрен урнаштыргач та, Русия тынычлык саклау көчләре Грузиядәге буфер зоналарыннан кире чигенергә тиеш дип белдерде. Америка Кушма Штатлары вәкиле Уолкер шулай ук Америка сугышта зыян күргән Грузия армиясенә дә тиешле ярдәмен күрсәтәчәген белдерде. Теманы Мәтин Карышмас дәвам иттерер.
НАТО-дагы АКШ вәкиле Курт Уолкер Русия белән Грузия арасындагы атышларны туктату килешүе Мәскәүгә берничек тә Көньяк Осетия һәм Абхазия янындагы Грузия җирләрендә үз хәрбиләрен тилегәнчә саклау хукукын бирми, дип белдерде. НАТО-дагы АКШ вәкиле Уолкер Брюссельдә Азатлык радиосына биргән әңгәмәсендә Европа иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасы күзәтү күчләре урнаштырылуга Русия үз тынышлык көчләрен Грузия җирләреннән чигәргә тиеш булачак дип белдерде.
There is in the short term a recognition that there should be an area where Russia can conduct
Русия хәрби чараларын күзәтеп, үстәмә хәрбиләрен кыска вакытка бер җирдә урнаштыра ала. Ләкин бу вакытлыча гына булачак. Ягъни Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасы үз күзәтү күчләрен урнаштырганга кадәр генә. Әмма бу Русияның барысында эшләргә хукукы бар дигән сүз түгел.
So this is not a carte blanche.
Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасының төбәктә 29 күзәтү көче бар. Оешма бу санны 100-гә арттырырга планлаштыра. Бу уңайдан андагы хәлләр белән якынрак танышыр өчен оешма башлыгы Финляндия тышкы эшләр министры Александр Стуб бүген Грузияга сәфәр кыла. Уолкер шул ук вакытта АКШның һичшексез Грузия армиясын яңартуда ярдәм итәчәген дә белдерде.
Absolutely. And again, it's important to stress that Georgia
Әлбәттә, шунысын тагын бер кат искә төшерергә кирәк. Грузия ул демократик, бәйсез бер дәүләт. Һәм аның үз хәрбиләре бар, һәм ул булырга да тиеш. Без шул исәптән низак вакытында зыян күргән Грузия армиясен яңадан торгызу өчен ярдәм итү юллары турында уйланырга тиешбез.
And we should all be looking at how we can help them rebuild after the damage that has been inflicted.
Диде Уолкер. НАТО вәкиле шул ук вакытта Украина һәм Грузияның НАТОга әгъзалык мәсьәләсенә дә тукталып, әгъзалык процессында Русия белән булган соңгы вакыйгалар декабрьдә булачак җыенда үзенчә тәэсир итәчәк дип белдерде. Уолкер НАТОның киңәю планы Русияга каршы түгел, НАТОның Русия белән бик күп уртак мәнфәгате булганлыктан НАТО Русия белән низакка керергә теләми дип белдерде. Ләкин Русия 21-нче гасыр шартларына күрә хәрәкәт итәргә тиеш, ягъни күршеләренең җир бердәмлегенә ихтирамлы булырга, дип белдерде Уолкер. Русия 21-нче августта Грузияның аерылырга теләгән Абхазия төбәгенең бәйсезлеген танырга җыена.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
azatlik.org
Мәскәүдә һәм Петербурда Русияның башка шәһәрләрендә урыс булмаган халыкларга һөҗүмнәрнең даими булуы турында тапшыруларыбызда хәбәр итеп торабыз. Русияның милли сәясәтен булдыру, җәмгыятьтә азчылык милләтләргә карашны үзгәртүше белән милли оешмалар үзләре шөгыльләнергә булды. Шушы көннәрдә Мәскәүдә төрле милли оешмалар милләтләр мәнфәгатьләрен халыкара дәрәҗәдә яклау өчен зур бер оешмага, халык дипломатиясе фондына берләшергә уйлады. Әлеге җыенның максатлары милләтләр һәм дәүләт арасында каршылыкка китерүче кануннар турында сөйләшүләре хакында хәбәрчебез Нәзифә Кәримова тулырак итеп сөйләр.
Мәскәүнең бәйсез матбугат үзәгендә Мәскәүдәге күпчелек милли мәдәни мөхтәрият рәисләре һәм хокук яклаучы оешмалар катнашында аларны берләштергән халык дипломатиясе дип аталган яңа оешма дөнья күләм гражданлык интеллектуаль интеграция фонды барлыкка килү турында белдерделәр. Халык дипломатиясе фондын оештырырга тәкъдим итүче оешма хокук яклаучы гражданнар хокукы комитеты. Халык дипломатиясе фондының яңа сайланган президенты Валерий Габисов бу фондның барлыкка килүендә соңгы вакытлардагы канлы Кавказ вакыйгалары сәбәпче диде. Русиядә зур халыкара оешмаларга мөрәҗәгать итә алырлык гражданлык оешмалары юк. Менә бу халык дипломатиясе оешмасы без координация шурасына күп төрле галимнәр, сәясәтчеләр, хәтта дин белгечләрен дә керттек, диде ул үзенең абруе белән Берләшкән Милләтләр оешмасына, Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасына, хәтта НАТОга һәм Америка президентына хат язарлык көчкә ия булырга тиеш, диде Валерий Габисов.
Обращение в Организацию Объединенных Наций, лично генерал секретарю ООН, в НАТО, лично генеральному секретарю НАТО, в ОБСЕ, в ЮНЕСКО, обращение к российскому народу и был вариант обращения к президенту Соединенных Штатов.
Алар инде анды хатларны әзерләгәннәрдә. Уйышманы тәкъдим итү очрашуында Мәскәүдәге грузин, абхаз, лезгин, көрд һәм башка халыкларның милли мәдәни мөхтәрия җитәкчеләре чыгыш ясады. Чакырылган булсалар да татар я булмаса башкорт уйышмаларыннан бире дә бер вәкил дә юк иде. Чыгыш ясаучылар бу яңа уйышма барлыкка килүгә үзләренең уңай фикерләрен генә белдереп калмый, үз төбәкләрендә шишелеш көтеп яткан проблемаларга да тукталдылар. Мәсәлән, лезгин милли мәдәни мөхтәрият рәисе
Старкаров Амиль Сабитович, председатель Совета национальной культурной автономии Московский Лезгин. Сложная ситуация, но почти в каждом регионе бывшего СССР у нас сложилась.
СССРга кергән илләрнең барысында да бу проблемалар бар. Ләкин алар бер яктан охшаш булсалар да, аларны бер калыпка салып кына шишеп булмый. Без бер мәсьәләне шишәбез дип, икенче бер шишелеше көтелгән вазгыяткә тап булабыз диде.
Есть разные позиции, разные взгляды, но ситуация похожая.
Әмне Мәскәү Осетин милли мәдәни мөхтәрият рәисе булай дип белдерде.
Есть в международном праве два основополагающих постулата. Есть право нации на самоопределение и есть территориальная целостность государства.
Ягъни халыкара хукук канунларында шундый тәгълимат бар. Бер яктан һәр милләткә аерылып чыгу хукукы бирелгән булса, икенче яктан илнең территориаль бөтенлеге бузылмаска тиеш. Бу ике тәгълимат бер-берсенә каршы килә. Һәм алар шул кие яшәп килгәндә шишелеш көткән проблемалар низак кына чыгарышак, диде ул.
Принимать единственно правильное решение.
Аның чыгышына каршы Холокост фонды президенты Иҗтимагый палата әгъзасы Алла Гербер булай диде.
Обязательно у нас должно быть предупредительное письмо к правоохранительным органам, чтобы пресекались все проявления антигрузинофобии, чтобы этого ни в коем случае не было.
Ягъни ул яңа барлыкка килгән фонд хукук саклаучы оешмаларга гади грузиннарга дошманлык күрсәтмәү турында хат юлларга кирәклеген әйтте. Әлегә осетиннар безнең дусларыбыз, беркадәр вакыттан соң бәлки грузиннар дусларыбызга әверәләр. Андый аңлатмалар бездә гел үзгәреп тора, диде Аллы Гербер. Ул шулай ук халыкларның үзе теләп бүленеп чыгуы һәм территория бөтенлеге турында да уйлап фикер йөртергә кирәк, диде. Бу эшкә галимнәрне җәлеп итәргә кирәк. Гомумән алганда, бу яңа оешма барлыкка килүне хуплый. Безне хөрмәт итәрлек итеп эшләргә кирәк, диде Алла Гербер.
Я за то, чтобы она была умной, содержательной, четкой, спокойной, достойной, чтобы нас уважали.
Бу очрашуда шулай ук Дәүләт Думасының Милләтләр комитеты хезмәткәре Рушан Канапьянова да бар иде. Ул үзенең чыгышында бездә милли азчылык турында канун юк. Икенче чыгарылыш депутатлары беренче укылышта ул мәсьәләне шишәргә омтылып караганнар иде, 17 тавыш җитмәде. Шул ук вакытта халыкара канунларда да милли азчылыкка кемнәрне кертү турында ачыктан-ачык әйтелмәгән, диде милләте белән казах булган Рушан Канапьянова.
Почему сегодня Россия не имеет закона о национальных меньшинствах? А во втором созыве при минус 17 голосах такой проект закона уже выносился на первое чтение. Да потому что в международной практике нет четкого определения, дефиниции, кого отнести к национальным меньшинствам.
Һәм Рушан ханым, депутатлар эшкә чыкканнан соң хәзер күтәрелгән проблемалар хакында парламент очрашулары уздырырга мөмкин булачак, дип белдерде. Шулай итеп, Мәскәүдә күп төрле хукук яклаучы оешмалар һәм милли мәдәни мөхтәрият җитәкчеләре белән берлектә халык дипломатиясе дип аталган халыкара оешмаларга мөрәҗәгать итү көченә ия булачак яңа фонд барлыкка килү турында игълан иттеләр. Нәзифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
СМС килде.
Азатлык тапшырулары турында фикерегезне сез хәзер СМС белән дә җибәрә аласыз.
+7 960 05 17 29.
Яңа яшьлекләрнең телефоныгызга килүен телисезме?
+7 960 05 17 29 номерына СМС җибәрегез.
СМС килде.
Азатлык радиосы.
Хөрмәтле тыңлаучылар, азатлык тапшыруын дәвам иттерәбез. Безнең тапшыруның икенче яртысын интернетта һәм кыска дулкыннарда тыңлагыз. Казан вакыты белән кичке 8-дә азатлык тапшыруының дәвамын 25 һәм 31 метрлы кыска дулкыннарның 11790 һәм 9695 яшьлекләрендә тыңлау мөмкин. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосы тапшыруының ярты сәгатьлек икенче өлешендә. Башкортстанда 40 меңнән артык бала быел беренче сыйныфка бара. Һәрбер ата-ананың да сабыен мәктәпкә җыярга акчасы бармы? Башкортстан хакимиятләре Вьетнам милли мәхәлләсенә җир бүлеп бирергә тели. Казанда 3 татар мәктәбе ябылган. Моның сәбәпләре нәрсәдә? Азатлыктан аерылмагыз. Азатлык радиосы сөйли. Бүген 21 август, пенҗешәмбе. Микрофон алдында Бигәт Имирова. Азатлык тапшыруында. Көньяк Осетия Грузия низагыннан соң күп тә үтмәде, танылмаган Абхазия һәм Көньяк Осетия республикалары бәйсезлекне тану мәсьәләсен куя. Башкортстан хакимиятләре Вьетнам милли оешмасы вәкилләренә җир бүлеп бирергә тели. Быел Казанда 3 татар мәктәбе ябылган. Укытучылар эшсез, балалар рус мәктәбенә барырга мәҗбүр. Булар хакында тулырак әйтеп, безнең бүгенге тапшыруда тыңлагыз. Азатлыктан аерылмагыз. Башкортстанда да яңа уку елын әзерләнәләр. Башлангыч мәктәп баласын укуга җыеп җибәрү ата-аналарның эш хакларыннан зуррак суммага төшә. Быел Башкортстанда 40 меңнән артык бала беренче сыйныфка барачак. Аларның бер өлешенә мәктәп әйберләрен алырга дәүләт ярдәм итә. Башкортстан хакимиятләре Вьетнам рәсми вәкилчелеге үтенечен кабул итеп, шушы халыкның мәхәлләсенә җир бүлеп бирергә тели. Бу һәм башка хәбәрләр турында тулырак әйтеп, безнең Уфадагы хәбәрчебез Байтулла Фәтхуллин сөйләр.
Яңа уку елын һәркем үзенсә көтә. Берәүләр шатланып, кувланып, балаһын кулына өлемәләр тоттырып, мәктәпкә илтергәнгә түземһеҙләнһә, икенселәре тештәрен кысып, белем усагында балаһы кейер кейем әмәлен юнләй. Мәктәпләрдә бердә мәктәп формаһы бөтөрелгәндән һуң, бай һәм ярлы сыйныфка бүленгән балаларның ата-әсәһе нисек тә булһа, яхшырак кейендерергә тырыша. Ә был ябай мәсьәлә түгел. Хактар эттән дә болай тешләшә. Шул ук балалар кейеменә хактар олыларныкыннан һис тә калышмый, хатта артып та китә. Мәсәлән, уртаса сифатлы, әмма хәзер модный итәктәр 950-1000 сумдан кем түгел. Ошондой ук сарафандар 1000 сумдан ашып китә. Итек туфлидар менән дә шундый хәл. Дәфтәр, йойгыс, мәктәп сумкаһы модный артистлар менән бидәргәндән һуң 2 өсләтә кыйммәт. Бул көндәрдә Өфөлә мәктәп базарлары эшләй. Уларда ла хактар тавык көлерлек. Кыскаһы, балаңды канәгать ит менән белем усагы тупаһы аша булгарау өчен кем дигәндә 15-20 мең сумда чыгарып алырга кирәк. Ә Өфөлә күптәрнең эш хакы быга етмәй. Яшьләрнең, ә улар тапкысы сыйныф укучыларының ата-әсәһе күбеһе акча түләп кеше фатирында көн күрә. Уйлап караганда 15 меңне фатирга түлә, калган акчага ай буена яшә, өстәвенә балаңды мәктәпкә киендер. 1 сентябрь кемдер өчен байрам көне, кемгәлер бүлген көне булып чыга түгелме? Быел республикала 1-нче класска 42 меңдән ашу бала бара. Мәгариф министрлыгының дөйем белем бирү бүлеге итәксе Рәшидә Кусабаева әйтүенсә, быел этномен ителгән һәм күп балалы гаиләләрдән 1-нче сыйныфка баручылар өчен 5 миллион сум акча бүленгән. Сама менән ошондай гаиләнең һәр балага 725 сум тура килә. Ошо суммага уларның ата-әсәләре 1-нче сыйныф укучысына кирәкле тупланма алынган портфель алырга тиеш.
Этномен ителгән күп ханлы гаиләләр хөкүмәтебез тарафыннан уларга ярдәм күрсәтелә. Мәсәлән, 1-нче класска баручы укучылар өчен бүгенге көндә мәктәп катнашыннан 5 миллионга якын бюджет бүленә инде. Бунда 1-нче класска барган укучының һәм без шартлар рәвештә аны ранчы бүртәбез инде, портфелендә нәмәләр булырга тиеш һәм шул бүтә әйберләрнең суммасына я мәктәп үзе, я булмаса ата-әсе әйбер сатып ала. Бүгенге көндә әгәр дә 7000 бала 1-нче класска укуга барса, менә ошондой ярдәмне 5000дән ашу бала ала.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстан властьлары Вьетнамдарга йөр вәгъдә итә. Мәгълүм булуынча, бу көндәрдә республикалы Вьетнам делегацияга йөрәй. Уларның сәфәренең рәсми максаты Башкортстан икътисады менән танышу, киләһе ел Өфөлә үз дәүләтләре көндәрен узгарау. Республика хөкүмәтендә премьер-министр Раил Сарбаев менән очрашуда делегация итәксеһе Буй Джинзин Өфөлә Вьетнам ватандашларына йөр һораган. Раил Сарбаев уга Башкортстанда йөр күп, бу мәсьәләне хәл итәрбез дип вәгъдәләгән.
Я думаю, что земли у нас достаточно. для того, чтобы строить коттеджный поселок, хороший коттеджный поселок, мы земельный участок найдем и предоставим.
Азатлыкта Уфа авазы.
Белорет районы Габдюк ауылында 39 фажыга болды. Бір-бірін яратышып йөрегән яшьләр ике һәбер төндә якты дөньядан киткәндәр. Кызына алып килгән егет үлемдән куркына һәм тизлегенә төрен һайлай. Ул тимер юл күпере башыннан югары вольтлы электр самына һикереп ябешә. Кап авыл эргәһеннән тимер юлы үтә. Ул бында Иннер елгаһы менән китешә. Егет кеше тапшыл күпердең иң югары нөктәһеннән һикереп ток самына ябешелә инде. Һөйгәненең һәлакәтен күтәрә алмаган кыз ошо ук төндә асылынып үлә. Уларга 20 яшь тә тулмаган. Гомумән, һуңгы осырда республикала яшьләр, үсмерләр һәм бәлек булмагандыр арасында үз-үзенә кул һалаучылар арта бара. Белгечләр бу күренештә яшьләрнең психик ахвалда улар менән эшләүсә махсус белемле белгечләр булмауда күрә. Кагыйда буенча мәктәптәрдә психолог вазифаһы булһа ла, арзан хакка йетмәһә авыл ярендә балышка атлыгып торучылар йомышарак әйткәндә бик тоелмай.
Азатлыкта Уфа авазы.
Архангель районында аяу аткан бер кешегә карата җинаять эше кузгатылган. Бакалы авылында яшәүче Хунарсы бер атты якын аяуга хунараса. Ул корбанын ат калдыклары рәгендә төндә агыз башында аңдып ата. Бул кешегә карата рөхсәтсез хунара статьяһы буенча эш асылган.
15 августта Архангель районы эске эшләр бүлегенә Бакалды авыл сельсоветенә караган йөрәдә рөхсәтсез аяу атылган дигән хәбәр алынды. Милиция хезмәткәрләре барып йетеп, бул булган эште тикшерде. Һәм испатлау материалларды планы. Әлеге көндә бул хәл буенча җинаять эше асылды.
Үз малын йыккан аюды дөмектерүсе шулай итеп үзе үк хөкемгә тарттырыла. Чөнки беренчесеннән аның ауга рөхсәте юк, икенчесеннән әлегә таеш табанга һунар мизгеле башланмаган. Ул 20 августта игълан ителәсәк.
Азатлыкта Уфа авазы.
Алдагы шәмбе Дәүләкән ҡалаһында Башҡортостандың халыҡ яҙыусыһы Әхиәр Хакимовтың хәтер кисәһе уҙасаҡ. Йылда үткәрелә килгән был сараға әҙиптең ҡәләмдәштәре, яҡындары һәм әҙәбиәт һөйөүселәр килеүе көтөлә. Районда танылған яҙыусының исемен мәңгеләштереү маҡсатында Дәүләкән ҡалаһының яңы урамдарының береһенә әҙиптең исеме бирелгән. Тыуған ауылы Яңы Йәнбәк мәктәбелә уның исемен йөрөтә. Яш буынды яҙыусының изге аманаты рухында тәрбиәләүгә, ҡәләм тибрәтеүсе йәштәрҙең ҡанатындағы тыуға ҙур иғтибар бирелә районда. Әхиәр Хакимовтың хәтер кисәһенә әҙерлек эштәре барышы менән яҙыусының йорт музейы мөдире Гүлүза Арыҫланова таныштыра.
Им әдәби берекмәһе Әхиәр Хәсән улының башланғысы булғайны. Бүген бұл берекмәлә 20-гә яҡын дәүләкәндәрҙең әҙәбиәт һөйөүселәре шөғөлләнә. 2 йыл эсендә улар үҙҙәренең 3 шиғри йыйынтығын сығарып, уларҙың презентацияларын үткәрҙе. Музей тарафынан үткәрелгән күп саралар хәҙер инде йылда үткәрелә торған матур традицияға әүерелгән. Мәсәлән, яҙыусының әҫәрҙәренә ҡағылышлы мәктәп уҡыусылары араһында ижади конкурс, Әхиәр Хакимовтың яҡты истәлегенә арналған үҫмерҙәр араһында милли көрәш буйынса республика ярышы һәм 23 август көнө яҙыусының тыуған көнөн билдәләү. Бұл көндә шулай уҡ Өфө ҡунаҡтарының Дәүләкән районы Алға ауылының Шәжәрә байрамында ла ҡатнашыуы ҡаралған.
Хөрмәтле тыңлаусылар, яҙыусы Әхиәр Хакимовтың йорт музейы мөдире Гүлүза Арыҫланова менән әңгәмә тыңланығыҙ. Бәйтулла Фәтҡулин, Азатлыҡ радиоһы, Өфө.
Азатлыҡ тапшырыуын дауам иттерәбеҙ, хөрмәтле тыңлаусылар. Август ахыры уҡытыусыларының киңәшмәләре ваҡыты, мәғариф хеҙмәткәрләренең Татарстан Республикасы жиыны 21 августта Русия мәғариф һәм фән министры Андрей Фурсенко ҡатнашлығында үтте. Форум сифатлы белем Татарстанның көндәшлеккә уңышҡа ирешеүенә нигезе дип исемләнгән иде. Ҡазан шәһәренең мәғариф хеҙмәткәрләренең август киңәшмәсе 25 августта узачаҡ. Ә августның 19-нда төрлө темаларға бағышланып, төрлө мәктәпләрдә түгәрәк өстәлләр үткән. Башҡалада тағын 3 татар мәктәбе ябылыу турында билгеле булды. Яңа уку йылының нинди шартларда башлануы турында тулырак итеп Наил Алан сүрәтләп бирер.
Татарстан башкаласы яңа уку йылын тагын 3 татар мәктәбен ябып каршы ала. Күп укытучылар эшсез кала, балалар урыс мәктәбенә бара. Узган ел Казанда 5 милли мәктәп ябылган иде инде.
Безнең мәктәпләр саны кыскарды. Бу инде 45-нче мәктәп, Авиаделе районында кушылды башка мәктәпкә 30-нче лицей һәм 160-нче мәктәп. Хәзерге вакытта 39 мәктәп эшләп килә Казан шәһәрендә.
Ди Казан башкарма комитеты җитәкчесенең киңәшчесе Марат Лутфуллин. Бәлки ябылган милли уку йортлары эш түгел, ә 4 булыр иде. Казан шәһәренең Кулгали урамына урнашкан 18-нче санлы татар гимназиясендә түрәләр кара исемлеккә керткән булган. Бу гимназияның бүгенге хәле кулайлаштыру сәясәтенә бик тә туры килә дип 42-нче гомум белем бирү мәктәбенә кушарга теләгәннәр. Рания Садыкованың кызы шушы мәктәптә белем ала.
Атаналар инде кишекмәстән җыелырга булдык, атаналар форумын оештырдык. Район мәгариф бүлеге җитәкчесендә чакырган иде. Кызганычка каршы алар безнең гызыры безгә колак салмадылар, килмәделәр. Без аңладык, шылбырсыз телефон дип әйтәләр бит әле. Безнең гимназия 2 бинада урнашкан. Беренчесе балалар бакчасы бинасын алып тора башлангыч сыныфлар. Бер яктан караганда безнең эшне бик әйбәт. Чөнки Әмирхан Еникенең публицистикасын алып карасак, анда милли мәктәп нинди булырга тиеш дигән сорауга җавапны табып була. Башлангыч мәктәп безнең айрым сәнгать мәктәбе белән берлектә инде, анда сәнгать мәктәбе дә бар, бер бинада урнашкан. Ә олы класслар инде 5-нче сыныфтан алып 11-нче сыныфка кадәр 42-нче мәктәп бинасының инде рекреациясендә инде анда. Менә шунда 3-нче катта урнашканнар. Әле шундый шартларда да менә киләсе елга гимназия безгә 6 ноябрьнең 9-нче елда 10 яш булырга тиеш иде, инде статус бирелгән. Шундый шартларда булуына карамастан, 2 бинада бит инде балалар укый. Ашханага йөгерәләр инде мискеннәр башлангыч сыныф бинасына. Шуңа да карамастан, 2005 елда Татарстан Республикасының мәгариф һәм фән министрлыгының Каюм Насыйри исемендәге премиясенә лаек булды. Икенчедән, 2006 елда Россия Федерациясе мәгариф ил күләм проекты кысаларындагы президент грантына ия булды. Менә шушындый гимназияны да япкач инде Татарстан башкаласының үзәгендә шундый эшләр эшләнгәч, без аптырашта калдык ата-аналар. Һәм үзебезнең хукукларыбызны якларга кириштек. Менә шу.
Ди Рания Садыкова. Алар барлыгы 11 урынга мөрәҗәгать үтенеч хаты язган. Татарстан президентына да, җәмәгать пулатына да, дәүләт шурасына да һәм башка урыннарга үзләренең моңзарларын җиткергәннәр. Дәүләт шурасы депутаты язучы Туфан Миңнуллинның үткән сүзе бу җиңүдә зур ярдәм итте, ди Рания Садыкова.
Шунсы менә кызганыч дип әйтим мин инде. Казан шәһәрендә туып, Казан шәһәрендә яшәп тә менә шундый ничек дип әйтим, шундый битарафлыкка, шундый ситуация килеп чыкканга, үз илеңдә яшәп тә үги хәлдә булуңа шак каттым. Менә үземне шундый үксез бер бала кебек хис иттем. Менә шуның артыннан йөреп.
Ди Рания Садыкова. Әлеге хәлләргә җаннары әрнегән кайбер әтиәниләр, укытучылар әйтүенчә, шәп хезмәт хакларын һәм эш урыннарын югалтырга теләмәгән мәгариф хезмәткәрләре һәм шулай ук республикада бу тармак өчен җаваплы түрәләр кулайлаштыру сәясәтен хупларга тырыша. Балалар яхшы җиһазландырылган замана таләпләренә туры килгән мәктәпләргә күчә дип белдерә. Марат Лотфуллин исә бу мәсьәләдә милли мәгарифне аякка бастыру вакытында моннан 10-15 ел элек татар мәктәпләре, гимназияләре ачылган вакытта нигә аларны калдык-постык балалар бакчаларына нык тузган биналарга кертергә кирәк булган икән соң дигән үз соравын куя.
Мәттегылыгыз дип кенә бирелгән мәктәпләр иде. Бер нинди эшкә ярамаган. Татар мәктәбе ачырга кирәк дигәч, ниндидер сарай биреп, татар мәктәбе исеме кушып ул бит инде. Эш түгел. Әлбәттә, әлегә яңа мәктәпләр кызганычка каршы татар мәктәпләре бик күп түгел.
Ди Марат Лотфуллин. Быел Казанда 2 яңа мәктәп ачыла. Түрә-кара яңа Савин районында булачак 177 санлысы киләчәк мәктәбе дип шапырына. Бу уку йортында нәшрият та, фотокинолаборатория да, бассейн, спорт заллары һәм тагын әллә нәрсәләр булачак. Икенче мәктәптә милли түгел. Киләчәктә берәр яңа татар мәктәбе салынырмы дигән сорау күпләрне борчый. Әмма Марат Лотфуллин сүзләренчә, якындагы берничә елда мондый бәхет тәту куанышы күренмей. Шулай булгач, моңа кадәр булганнарын саклап калу өчен әтиәниләргә, укытучыларга һәм җәмәгатьчелеккә бик күп көч куярга кирәк булыр мөгаен. Ярый да упкын ярына төртеп китерелгән уку йортында тынгысыз йөрәкле Рания Садыкова һәм аның теләктәшләре кебекләр булса. 18-нче татар гимназиясендәгеләр дә бу җиңүне дә вакытлыча гына дип бәяләй. Бер елдан соң нәрсә буласын кем белгән.
Ни өчендер менә иң яхшы мәктәпләргә каныгалар.
Ди Садыкова. Август ахыры билгеле булганча яңа уку елына юнәлеш бирү вакыты. Татарстанның Лайыш районына ук килеп, Русия мәгариф һәм фән министры Фурсенко республика укытучыларының август киңәшмәсендә катнаша. Аның пленар өлешендә сүз сыйфатлы сыпатлы белем Татарстанның көндәшлектә уңышка ирешүендә нигез булуы турында барды. Казан мәгариф хезмәткәрләре 25 август көнне үтәчәк киңәшмә алдыннан төрле секциялар утырышын үткәрде инде. Икенче санлы татар гимназиясына килгәннәр милли мәгариф үсеше белән идарә итү дигән темага түгәрәк өстәл сөйләшүендә катнашты. Анда сүз арасында татар мәктәпләрен, гимназияләрен ничек саклап калу мәсьәләсенә дә кагылганнар.
Анда балалар итсе, укыту сыйфаты яхшы булса, ул мәктәпнең авторитеты булса, аны әлбәттә кем дә яп алмый.
Ди Марат Лотфуллин. Әни өчен киләчәк мәктәп җитәкчелеге һәм ата-аналар җилкәсенә генә йөкләнә соң дигән сорау да туа. Бу мәктәпләр урнашкан район һәм башкала җитәкчеләре милли уку йортларында уку сыйфатында җиһазларны замана таләпләренә туры китереп яхшырту өчен ни эшләде дигән сорау куярга да вакыт җиткәндер дип белдерә милли мәгариф өчен йөрәге әрнегәннәр.
СМС килде.
Азатлык тапшырулары турында фикерегезне сез хәзер СМС белән дә җибәрә аласыз.
+7 960 05 17 29.
Яңа яшьлекләрнең телефоныгызга килүен телисезме?
+7 960 05 17 29 номерына СМС җибәрегез.
СМС килде.
Азатлык тапшыруын дәвам иттерәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Хәзер көннең төп темасын яңадан искә төшерик. Абхазия һәм Көньяк Осетия республикалары бәйсезлекне яклап урам җыеннарын уздырды бүген. Мәскәүнең аларның бәйсезлеген таныячагы беркемдә дә шик тудырмый. Шул ук вакытта бәрелешләр туктауга инде 2 атнадан атнага якын вакыт узуга карамастан, Россия үз хәрбиләрен Грузиядән чыгарырга бик ашыкмый. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйләр.
Сухумда меңләгән кеше бәйсезлекне яклап шәһәр үзәгенә җыенга чыкты. Шундый ук чара Көньяк Осетия башкаласы Скинвалда да узды. Анда шулай ук ачык һавада зур концерт булачагы да әйтелде. Милләте буенча Осетин Валерий Гергиев җитәкчелегендәге Петербург Мариин театрының симфоник оркестры концерт куячак. Әлеге барлык җыеннар Грузия белән араларны үзүне күрсәтү өчен оештырыла. Абхазия халык җыены вице-спикеры Вячеслав Цукба Сухум үзенең бердәнбер яклаучысы итеп Русияны күрә ди.
Последние события, прошедшие в Осетии, показали, что только Россия может защитить.
Көньяк Осетиядагы вакыйгалар шуны күрсәтте. Бары Русия генә ачлык халыкларны Грузияның геноцидыннан яклый ала. Русия тынычлык саклау өчен барысын да башкара, хәзерге хәлләрне туктату өчен дә бар көчен куйды. Шулай ук гуманитар казаны бетерү өчен дә чаралар күрә.
Гуманитарная катастрофа.
Лида Абхазия вице-спикеры Цукбы. Көньяк Осетия һәм Абхазия рәсми рәвештә Русия президенты Федерация шурасы һәм Дәүләт Думасына бәйсезлекләрен тануны сорап мөрәҗәгать итте. Аның резолюциялары халык җыенында кабул ителде. Абхазия президенты Сергей Багапш булай диде.
Мы еще не знаем, как такое решение примет политическое руководство.
Без әлегә Русия нинди сәяси карар кабул итәчәген белмибез, әмма ул карар дөрес булыр дип өметләнәбез. Һәм безнең өчен бүген Русияның карашы иң мөһиме.
Позиция России.
Диде җыенда Абхазия җитәкчесе Сергей Багапш. Русия Федерация шурасы Көньяк Осетия белән Абхазияның бәйсезлек сораган мөрәҗәгатенә каршы килмәячәк дип алдану әйтелде. Бу хакта Русия президенты Дмитрий Медведев та искәрткән иде. Һәм инде 25 август көнне үк аларның бәйсезлеге Мәскәү тарафыннан танылырга мөмкин. Абхазия президенты Сергей Багапш әйтүенчә, абхазлар һәм осетиннар Грузиядан бәйсезлек сорап беренче булып Русиягә мөрәҗәгать иткән. Әгәр Мәскәү аны таныса, әмнәрдә беркем дә шикләнми, Сухум һәм Сынвал инде БМО, Европа даимилле һәм хезмәттәшлеге оешмасы һәм Европа берлегенә мөрәҗәгать итәчәк. Билгеле булганча, Абхазия һәм Көньяк Осетия үзләрен бәйсез республика дип игълан итсә дә, халыкара дәрәҗәдә ул Грузия җирендәге республикалар дип исәпләнә. 1992 елның Грузияда уран бәрелешләре нәтиҗәсендә Гамсахурди хакимияттән кулды. Инне Эдуард Шварназа җитәкли башлады һәм ул Көньяк Осетия автоном өлкәсен бетерү сәбәпле 18 ай дәвам иткән бәрелешләрне туктатты. Ләкин абхазлар белән киресенчә киеренкелек артты һәм аларга Русия хәрбиләре булышты. Шулай итеп 94 елны абхазлар җиңү яулап барлык Грузия хәрбиләрен һәм грузин милләтендәге халыкны Абхазиядан куып чыгарды. Ике арадагы аңлашылмаучанлык шул еллардан бирле дәвам итә. Абхазлар һәм осетиннар Грузияга кушылырга теләми, ә Русиягә кушылыр өчен Грузия рөхсәте кирәк, чөнки халыкара хокук тәртипләре шуны таләп итә. Ләкин хәзер Русия моңа каршы дәлил буларак Косовоның бер яклыгына бәйсезлек игълан итүен китерә. Көнбатыш исә Грузияның бөтенлеген ихтирам итәргә чакыра. Шулай итеп, Сухум һәм Схимвал Русия белән Көнбатыш арасында киеренкелек тудыручы бер сәбәп булып тора. Абхазлар белән осетиннар үз бәйсезлеге турында кайгырганда, Русияның хәрбиләре әле дә Грузия җирендә кала һәм бу юнәлешнең киләчәге бик томанлы икәнен күбесе аңлый. Мисал өчен Русия хәрбиләре әле һаман да Грузияның Пути сәүдә портын күзәтү астында тота. Шулай ук Тифлистан 50 чакрым гына булган Гори шәһәре дә Русияләр карамагында. Мәскәү хәрбиләрне килешенгәнчә 22 августка чыгарып бетергә вәгъдә итсә дә, моңа күбесе шикләнә. Европадагы иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасында җитәкчелек итүче Финляндия тышкы эшләр министры Александр Ступ пәнҗешәмбе көнне хәлләрне күзәтү өчен Тифлисга килә.
Микрофон алдында Ландыш Харасова булды. Бүген Сухумда үткән урам җыеннарының фоторәсемнәрен сез безнең интернеттагы сәхифәдә күрә аласыз. Безнең адрес ozatlyk.org.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
azatlyk.org.
Татар җәмгыятендә иҗтимагый аң кайчан үсә башлаган? Милли җәмәгатьчелек урыслашудан үзен ничек саклап калырга тырышкан? 19-нчы гасырдагы прокламацияләрне укып, шушы чордагы җәмгыятьне күз алдына китерергә була. Тарихи сәяхәткә безне Рафис Җәмдихан чакыра.
Узган тапшыруларыбызда без тарих фәннәре докторы Илдус Захидуллин белән берлектә 19-нчы гасырның 2-нче яртысына караган татар каршылык хәрәкәте документлары ул чордагы вазгыять хакында сөйләштек. Татар тарихы гомумән шактый чистрекле дә, катлаулы да, кызык та, кызганыч та. Шул исәптән аның аерылмас өлеше булган 19-нчы гасыр, ягъни моннан 120-140 ел элек булган чорда. Шиһабетдин Мәрҗани хәзрәтләре нәкъ менә шул чорда, шул вакытта үзенең Мустафадил Әхбар фи әхвали Казан ва Булгар дигән китабында тарихын оныткан халыкның киләчәге юк дигән фикерен әйтә. Шунлап та тарих укып, аны белеп сабак алып була икән. 19-нчы гасырда Русия империясендә милли азчылыкларга карата сәясәт икенче төрле юнәлеш ала. Илдус Захидуллин моны булай аңлата.
19-нчы елның 2-нче яртысы ул Россиядә модернизация чоры. Ул беренче ятта 1860-70 еллардагы либераль реформалар белән бәйле, әйтик, земство реформасы, шәһәр идарәсе реформасы, суд реформасы, хәрби реформа һәм әлбәттә крепостное право юкка чыгару реформасы һәм бу реформаларның тагын бер үзенчәлеге ул да булса, Россиянең үзәгендә, ә бу төбәкләргә татарлар яшәгән җирләрдә керә. Инде империя моделеннән, мин әйтерем, милли дәүләт моделенә күчү эшен башлап җибәрү. Ягъни бу реформалар барсы да эшләнәләр, рус халкын күздә тотып, һәм шу төбәкләрдә беренче булып үткәрелеләр. Патша хөкүмәте биредә яшәгән рус булмаган халыкларны да яңача ассимиляцияләү турында уйлый башлый.
Ягъни 19-нчы гасыр урталарында моңа кадәр кишләп шукындырылган, мәчетләре, манаралары юк ителгән, кыйналган, сугылган татар халкына карата да сәясәт үзгәрә. Урыс хакимияте, православ чиркәве камчы белән урыслаштыра алмаган татарны пренник биреп урыслаштырырга җыена. Мәктәп мәдрәсәләрдә урыс телен укытуны мәҗбүри итә, муллалар урысча белергә тиеш, белмәгәннәре мулла була алмый дип карар чыгара. Ягъни башны кисми, ә православ мәгърифәтчелеге дөнья бу урыс мәдәнияте кертергә омтыла.
Мөселманнарга карата бу ассимиляцияләү беренче чиратта дөньяви урыс культурасы аша рус белемен таратып тормышка ашырырга тиеш була. Ягъни дини мәсьәләләр буенча инде беренче гасыр дәвамында барган христиан дине белән ислам дине арасында көрәш нәтиҗәсе булса әле яңа сәясәт эшләнә. Мәктәп мәсьәләсе ул мөселман общиналарның эчке эше. Менә шушы өлкәдә 1870 елда рус телен тарату буенча программа эшләнгәч, мөселманнар белән хөкүмәт арасында каршылык пайда була. Һәм шушы каршылыкның бер элементы булып, мөселманнар арасында 80-90 елларда таралган прокламацияләр тора.
Әйінді кірәшін татарлары исламға қайта башлағаш, Мариш уашларда мұсылман дейін қабыл етуге күшкеш, ұрыс миссионерлары 1867 жылда Қазанда Изгі Гури бұрадарлығы деген ұйышма ұйыштыра. Шул уақытта Қазанда Православ Академиясы да ішіліп келе. Әміне Гури бұрадарлығы ұйышмасы исламға тартыла башлаған халықларыны яңадан православ дініне кіртір үшін зур іс жейілдірі. Идел Уралда яшаған Мари, Удмурт, Шуаш, кірәшін татарлары үшін кирил харифләрін негізінде әлифбалар түзіп бере, мәктәпләр аша, алайғына түгел, Сибір, Алтай, Корея, Кавказ халықлары үшін мәктәпләр аша әлифбалар түзі. Яғни, бұ халықларыны урыс дінінің үстілдерінде оқыта башлай. Нықлы, иманлы православлар ясау. Тұра бара ісе бұ халықлар екеш бұынан үзләрі үк ұрыслашырлар деп үміт етем миссионерлар хәм патша хакимиеті. Татар мұсылманнар ісе пренник білен ұрыслаштыру сәясәтін яқшанлап алалар. Рәсми хакимиятка тугрылыклы булган муллалар да моны эшләми. Дворян исемен йөрткән, әмма шул ук крестьян саналган мырзалар да түгел. Ә гасырның соңгы елларында гына аякка басып килгән татар буржуазиясе, ягъни байлары прокламацияләр язып, каршылык көрәшен башлый. Бу эштә Казан байлары Сәйдәшевләр баш булып тора. Татар мусульманнарны әкертен генә урыслаштыру көтә. Бүген мәктәп мәдрәсәләребездә урыс теле укытыла башласа, муллаларыбыздан урыс телен белү таләп ителсә, иртәгә әнә поляк, украиннарда кебек үз телебездә язу уку тыелачак. Мәктәп мәдрәсәләребез ябылачак. Бу гамәлләр урыслаштыруның башлыгына дип халыкка мөрәҗәгать иткәч, моны аңлап алган халык патша хакимиятенә меңәрләгән хатлар җибәреп протестын белдерә. Бу акциялар, протест белдерүләр, яшерен тупланып сөйләшүләр, прокламацияләр нигезендә тора бара, ягъни 20-нче гасыр башында татарның тулы бер яңа күтәрелеше башлана, җәдитчелек хәрәкәте.
Дөресен әйткәндә, 20-нче гасыр башындагы күтәрелеш бер ел дистә йөзләп газета чыгу һәм башка өлкәләрдәге шундый уңай күренешләр, алар барысы да шушы 19-нче йөз 2-нче яртысында менә безнең ул вакыттагы миллионерларыбызның татар җәмгыятенә урыслаштыру элементын кертмичә, татар җәмгыятен соф үзенчәлекле итеп саклап калу белән бәйле. Ә инде сәяси яктан үзгәрешләр башлангач, милли ан күтәрелеше башлангач, менә шушы масса үзенең талантлы шәхесләре җитәкчелегендә яңа шартларда инде дөньяви якка да үсеш кичерә башлый. Һәм мөселманнар Россиядәге барлык мөселманнар арасында дөньяви белемнән тарату буенча, прогресска омтылу буенча иң алдынгы рәтләрдә бара башлый.
Русиядә татарлар гел үзләренең хокуклары өчен көрәш алып барган. Бу бүген дә дәвам итә. Мөселман китапларын тыю мул, мәктәптә татар телен укыту мәсьәләсе мул, үз имланда язу хокукында гавалау булсынмы? Бу хәл моннан 100 ел элек тә булган, бүген дә шулай. Хәзер дә татар үз хокуклары өчен урам җыеннары уздырып мөрәҗәгатьләр яза. Имзалар җыеп Русия җитәкчеләренә мөрәҗәгать итә. Бер илдә, бер үк ысуллар белән, бер үк нәрсәләр өчен көрәш гасырлар дәвамында бара. Патшалар, генсеклар, президентлар алышына идеологиясе әле монархиядан коммунизмга, аннан соң демократияга үзгәрә тора, ә милли сәясәте шырлар аша килеп тә, һаман да бүрек әйберне тәшкил итә. Тегермән ташы кебек, урыслаштыру, ассимиляция, Русиядә яшәүче, бу илне тарихи ватаны, туган җире дип таныган аз санлы халыкларны эшкәртә дә, эшкәртә. Тарих фәннәре докторы Илдус Захидуллин татарның бүгенге халаты белән моннан 120-130 еллар элек булганында да уртаклык күрә.
Милли мәктәп ул һәрвакытта политика дигән сүз һәм милли мәктәп ул милләтнең киләчәге дигән сүз. Аны безнең бабаларыбыз яхшы аңлаганнар, шуңа күрә тулысы белән үзләре контрольдә тотып, үзләре теләгән идеологияны үткәрергә тырышканнар. Аны менә калса бүгенге Россия җитәкчеләре яхшы аңлыйлар һәм менә бүгенге көндә бездә зур тизлек белән баручы ассимиляция процессы нәкъ менә шушы милли мәктәпләр аз булу һәм инде аның булганларында да күп фәннәрнең русча укытылуы бигрәк тә милли рух булмау белән аңлатыла. Ә ул вакытта милли рух беренче чиратта дин белән барган. Чөнки ислам дине ул иң хак дин, Мөхәммәд пәйгамбәр иң соңгы пәйгамбәр. Син күпме генә авыр шартларда яшәсәң дә, рухи яктан алар үзләрен өстен танаганнар. Ә 20-нче гасыр башында инде алар үзләренең максатлары итеп, ирешүгә максатлары итеп беренче чиратта Европаны күргәннәр. Европага барып кайткач, аңлаганнар, көнбатыш өчен Россия ул көнчыгыш барыбер. Ягъни Россия ул шушы арадашчыгына бөек максатка ирешү өчен зур максат куярга кирәк. Беренче чиратта ул Европа культурасын. Һәм шул вакытта үзебезнең милли гореф-гадәтләрен, традицияләрен саклап, шушындый үзенчәлекле бер модель эшләргә омтылганнар. Ләкин аннан соң гуакыяларны исәпкә алсаң, һәм инде менә безнең бүгенге халатыбызны исәпкә алсаң, әлбәттә, төрле фаразларга була.
Сез 19-нче гасырга караган татар сиясәт көрәшенең кайбер мизгилләре белән таныштыгыз. Бу көрәштә шактый зур роль уйнаган татарча аноним прокламацияләр һәм үсчер хакында тарих фәннәре докторы Илдус Заһидуллин сөйләде. Тарихи шәркемнәрне Рафис Җәмдихан әзерләде.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының интернет сәхифәсендә безнең тапшыруда яңгыраган язмаларны һәм өстәмә кызыклы хәбәрләрне таба аласыз. Мәсәлән, бүген Прага язының 40 еллыгына багышланган чаралар турында хәбәр иткән идек. Прага урамнарында искә алу чаралары, совет чоры танкларының яңадан урамга чыгарылуы турында безнең сәхифәдә видео язмаларны һәм фоторәсемнәрне күрә аласыз. Прага язының 40 еллыгына багышланган чаралар кысаларында татарстанлылардан да фикерен сорадык, аларның бәяләмәләрен шулай ук безнең сәхифәдә таба алырсыз. Форум бүлегендә дә бу темага фикер белдерү мөмкинлеге бар. Сез Азатлык радиосы тапшыруын тыңладыгыз. Микрофон алтында Бикә Тимирова булды. Исән-имин булыгыз.